13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Albatros Plus, gospodin Jagoš Đuretić. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, dobar dan, hvala.
Jagoš Đuretić je dobitnik specijalne državne književne nagrade Kine. To je najveće nacionalno priznanje koje se dodeljuje zaslužnima kulturnim delatnicima iz celog sveta, a koji su se istakli u predstavljanju savremene Kine. Najpre naše čestitke.
Hvala.
Velika je radost čuti ovakvu vest i imati priliku o svemu tome s vama danas da razgovaramo.
Da, hvala vam.
Ta nagrada se dodeljuje od 2005. godine, a vi ste drugi dobitnik iz Srbije, je li tako?
Jeste, pre mene Vladimir Bajac dobio, koji se takođe pojavio sa nekom serijom knjiga. Međutim, u međuvremenu je u ovoj u izdavačkoj kući Albatros Plus taj broj verovatno kad se gleda kvantitativno zaista preovladao. Što se toga tiče, ja sam zaista davno, još dok sam bio direktor Filipa Višnjića, stupio u kontakt sa, da tako kažem, sa tom kulturom. Preko profesora Radoslava Pušića, koji je preveo antologiju moderne kineske poezije i koja je te godine, 1994. godine, predstavljena na Smederevskoj jeseni. Posle toga sam objavio 2003. godine knjigu Oluja. To je jedna moderna kineska drama koja je pobrala, da tako kažem, veliki uspeh uopšte u Evropi. Čak je i postavljena na mnoge scene. Mi smo je tu objavili i takođe je privukla pažnju ove kulturne javnosti. Naravno, to su godine između kojih je pre svega bio taj nesrećni naš rat. Posle toga je bila jedna mukotrpna ekonomska kriza, odnosno izvlačenje iz posljedica rata, tako da ja sam i u to vreme pokazivo interes da nastavim da objavljujem knjige. Pre svega me zanimala istorija Kine i stupio u kontakt čak i sa jednim kineskim izdavačem, koristeći moje prijateljstvo sa našim tadašnjim ambasadorom u Kini, Udovičić, koji je inače bio i moj autor. Tako da, ali to nije uspelo. Bio je to ipak za te dane veliki pretežak poduhvat. Tako da je došlo do nekog odlaganja svih kontakata. Ja prema mom sećanju tada niko nije ni objavljivo nikakve kineske knjige u jednom periodu do otprilike 2011. 12. godine, kada je zapravo Kina pokazala interes, tada je već ostvarila svoj veliki ekonomski skok i stupila na međunarodnu ekonomsku scenu sa već predvidivim konkurentskim uspjehom, tako da je i ona htjela kulturološki, da tako kažem, da se predstavi drugim narodima, a ne znam zbog čega kod nas je pokazala vrlo veliki interes.
Vi ste objavili veoma veliki broj naslova. Posle ste objavili kratku istoriju Kine.
Da, objavio sam i kratku istoriju Kine. Zatim, to je već vreme kada sam prešao iz Filipa Višnjića i osnovao izdavačku kuću Albatros Plus.
U stvari je ostala ista uređivačka politika.
Isto,
i
sve.
Samo je promenjen naziv.
Ceo kompletan uređivački odbor, čak i saradnici prešli su u Albatros Plus, zato što je tamo izvršena jedna privatizacija moralno problematična, koju ja nisam mogao da kontrolišem i nisam želeo da budem ništa upetljan. I nastavili smo potpuno sa svim edicijama u Albatrosu Plusu i tada, kažem, pojavila se Kina na scenu. Čak je i pozvana da bude i specijalan gost na Beogradskom sajmu. Te godine sam potpisao ugovor. Ja mislim da je to bila 2011. ili 12. Ja iskreno govoreći mešam te dve godine. I potpisao sam ugovor sa Intercontinental Pressom iz Pekinga, koji inače zastupa u izdavačkim poslovima Kinu. Bar u to vreme zastupala sa državnom podrškom. I tada sam zaključio ugovor o izdavanju serije. U stvari, to je bila edicija Savremena Kina, 8 knjiga odjednom, i edicija Kineska kultura, 10 knjiga iz 10 različitih kulturoloških aspekata i uglova. Tako da je sa te dve edicije trebalo da bude Kina zaista predstavljena veoma dobro. Bio je prisutan tadašnji naš ambasador Kine u Beogradu i oko 60 kineskih novinara.
Jagoše, istorija kineske civilizacije u 4 toma, ja čitam i o tom naslovu.
To sam upravo sad teo da kažem. Ja sam tada iskoristio učešće i prisustvo drugih kineskih izdavača, pa je tu bio prisutan i kineski izdavač ove istorije kineske civilizacije, najveće knjige istorije kineske civilizacije, to je u 4 toma. I stupio s njim u kontakt i odmah smo se dogovorili. I čak smo potpisali ugovor iste te godine. Tako da je to bila jedna velika serija knjiga. Ja bi sad mogao još sa nekima sam te iste godine stupio, tako da sam nastavio još sa nekim izdavačima.
Možemo kasnije o tome.
To možemo naravno i kasnije, ali ova zaista ovaj poduhvat je bio izuzetno bitan. I
važan i za našu kulturu, jer smo proširili svoja znanja o drevnoj civilizaciji.
Ja sam naravno pre toga već bio objavio sam, jer je to kraći poduhvat, kratku istoriju Kine. Ali ovo je bio pravi poduhvat. Što je najinteresantnije, to je zapravo treća treći prevod u svetu. Tu knjigu je, jer je veliki poduhvat, tu knjigu je pre nas objavio Japan sa svojim komentarima, zbog toga što postoji tu jedan specifični istorijski dodir između ta dva naroda i te dve kulture, tako da je to razumljivo što je kod njih to išlo sa njihovim komentarima, tako da je svakako to bila nešto obimnija. Mi te komentare nismo imali potrebe da pravimo, sem prevodilačke komentare i predgovor Radosa Pušića. Tako da,
šta mislite, oprostite, da malo predahnemo pa da nastavimo naš razgovor?
Kako vi kažete.
Ponovit ćemo još jednom, Jagoš Zuretić, direktor i glavni odgovorni urednik kuće Albatros Plus, dobitnik je specijalne državne književne nagrade Kine. Otvorili smo ovo polje razgovora o knjigama koje ste vi objavili, o Kini, kineskoj kulturi, književnosti, uopšte o kineskoj civilizaciji. Pa recite nam sa savremenog stanovišta i za savremenog čoveka, koji je najintrigantniji deo iz kineske istorije?
Pa ljudi se danas stalno pitaju šta je to kulturna revolucija koja je na izvestan način trebala bude da bude pozitivan preokret u kulturi, u razvoju Kine kao društva uopšte. ne samo u kulturnom smislu, nego to je trebalo da bude opšti posticaj za prevrat, za prevrat Kine.
A šta se desilo?
Međutim, desilo se potpuno obrnuto, da je ta kulturna revolucija zapravo svojim negativnim stranama napravila obrt. Ona je naprotno pokazala dokle su granice političke volje u istoriji. I bez obzira, možda je posticaj, možda je namera i bila pozitivna, ali pošto je htela više nego što se istorijski može, onda se to zaista pretvorilo u rečenje, jer je to bila revolucija u kojoj su ljudi stradali, u kojoj je se pokazalo mnogo žrtava koje su izazvale i veliki otpor. I kao što kažem, uvidjeli su mnogi ljudi, čak i vodeći, da tome se mora stati na put. I onda se naravno i stalo i kasnije, čak i u ovim, o tome možemo kasnije poneku reći progovoriti, čak govore i neki romani koje sam ja kasnije objavio u okviru ovog ukupnog programa kineske knjige, iz kojih se vide posljedice te revolucije. Vidi se kako se doživljavala ta revolucija. Recimo u jednom romanu koja se zove Neisporučena ljubav od autorke Lu Min. To je njen prvi roman, ali je ujedno pokupio sve nagrade najbolje u Kini. Govori se o jednom momku koji je bio streljan zbog toga što se za vreme jedne igranke malo izdvojio i zagrlio svoju izabranicu i odmah su proglasili da je on prešao meru jer je bio zadigo njenu suknju, ovo ono, a u stvari ništa se tu nije dogodilo. Ta je ljubav bila samo neostvarena ljubav koja je do kraja oboje mučila, s tim što se ovaj dečko završio na strelištu. On je jednostavno zbog toga bio streljan. Kasnije će se pokazati da je on između ostalog bio i potreban i kao brojka da bi se pokazalo kojim pravcem treba da se kreće omladina. I zbog toga su bili isplanirali određen broj tih izgrednika da streljaju. I da i on je kao brojka bio još tu potreban i eto, izgubio je život. Dakle, do tih granica se išlo i naravno da je tako nešto moralo da proizvede i kod mnogih vodećih ljudi potrebu preispitivanja. To će se pokazati u jednoj knjizi koju sam ja također objavio, ali u knjizi sećanja autora. Ali je on najbitnije da je došao na red Deng Xiaoping. I on je 1979. počeo da pokreće. Tad više Mao Tse-tung nije bio živ i onda je mogao da se organizuje sa još uvek tu prisutnim jakim ličnostima iz političkog života, jer bez toga nije bilo moglo. Mao Tse-tung kao izvođač revolucije koja nikad nije kao revolucija poreknuta, niti njegovo ime nije direktno nikad i u svim ovim knjigama nećete sresti da je on direktno negiran, ali negiran je utoliko što je prećutkivan u mnogim bitnim elementima, trenucima koji se u tim knjigama opisuju. Tako da on Deng Xiaoping ipak mogao sa jakim ljudima da se organizuje i da podstakne jedan totalni obrt kineskog ponašanja, prvo u ekonomiji, a preko toga i uključivanje u čitavu svetsku ekonomsku scenu. Jer je Deng Xiaoping u stvari prihvatio praktično se to svelo na kapitalistički sistem pod kontrolom kineske komunističke partije. Deng Xiaoping je prihvatio otvoreno tržište, konkurentsko privređivanje, na slobodnom tržištu roba sa slobodnim formiranjem cena na tržištu i naravno sa slobodom izbora zapošljavanja odnosno otpuštanja. Tako da je Kina u stvari prihvatila praktično kompetitivni princip na međunarodnom tržištu.
Jagoše, vaši autori, ja ću tako reći, zaista, koji su nama evo postali bliski kroz vaše knjige su i Yu Hua, Huo Da, Lu Yao. Možemo li govoriti o tim naslovima? Pa, o naslovima knjiga pomenutih autora?
Ma to su sve te knjige koje ste sada pomenuli. To su romani. Pre kojih sam ja objavio, ja sam na kraju počeo da objavljujem romane,
da.
Jer pre toga su bile ove knjige koje sam
da, istorije
malo prije pobrajao, istorije
civilizacije.
Ali su zato i objavljene i mnoge ekonomske knjige, kao na primjer razvoj Kine u narednih 10 godina, modernizacija kineske ekonomije, onda tržišni moral i tako dalje. Mnoge od tih stvari su u stvari sam želeo da predstave društvo, kinesko društvo u promenama sa naučnog stanovišta. Da bi to bila jedna jedno studiozno otvaranje prema kineskoj civilizaciji koja je za nas bila totalna tajna. Ja moram da kažem do tog trenutka, bez obzira da li je neko još objavljivo knjige, ali te su knjige bile ono pravo pravcato, po mom mišljenju, otvaranje i predstavljanje te Kine u novom nastajanju.
Ovo je već došle jedna velika biblioteka.
To je bilo oko 30 knjiga dok su počeli neki romani da se pojavljuju. E sad, ovi romani, ja moram da kažem da sam ja iz tih romana Kinu u stvari na pravi način doživio, Kinu u promenama. Jer sam video, što je najinteresantnije, ono što je mene prvo iznenadilo, da je novi kineski režim, tu je već bio Xi Jinping na čelu Kine, da se Kina otvorila čak i prema slobodi literarnog govora, koji je bio u vreme Mao Ce-tunga nezamisliv, pa čak i u vreme nekih njegovih naslednika, naročito u vreme kulturne revolucije, nije se moglo ni govoriti o tako nečemu. Ali ovi su romani baš pokazali između ostalog i tu kulturnu revoluciju, ali sa romanesknog stanovišta. Pa onda vi vidite kroz te romane bedu u kojoj se iz koje izlazi taj čovjek. Ti romani naprosto prikazuju izlaženje i izvlačenje. Sam proces izvlačenja iz tog ljudi se zapošljavaju, onda pokazuju želju da sami organizuju novo preduzeće, recimo u knjizi Običan svet. Jedan mladić odustaje od školovanja i oženio se i brže pokreće preduzeće, hoće sam da organizuje preduzeće, dok njegov brat odlazi na školovanje da bi se i on kasnije uključio, ali kao već školovan u upravu jednog rudnika i tako dalje. Isto tako Yu Fuan, kog ste malo čas spomenuli, to je veliko ime sad već i u čitavom svetu, u tom romanu Plač na kiši. Pokazuje direktno tu muku izvlačenja, onda cepanje porodice, politička likvidacija, pokazuje političku likvidaciju oca porodice, onda nakon toga ostaje porodica bez svog hranitelja. Onda se ukazuje potreba usvajanja jednog od te dece i tako dalje. To su naravno sve
otkriva
velike
se socijalna
drame.
Priča, da,
i prave socijalne drame sa onih aspekata s kojima smo se mi upoznali također čitajući ovu svetsku zapadnu literaturu. Samo mi vidimo jedan drugi, samo drugčiji ambijent. Drugčiji ambijent, na primjer, u jednom
možemo li o tome?
Romanu saznajete, sad ja već pomalo i mešam u kom romanu šta u jednom romanu ćete naći da čitavo selo ima jedan WC sa zidom kojim je okružen i onda se tu završavaju ti fiziološki poslovi sa ivice tog zida i tako dalje. To je za nas, na primjer, nezamisliv ambijent, ali je to u jednom trenutku te velike bede u kojoj je se Kina našla, bila potreba da se tako nešto, da se tako reši jedan problem u čitavom selu.
I da se o tome piše.
I onda se o tome piše. Meni se čini da to ne bi bilo zamislio, ne samo u kulturnoj revoluciji, nego ni u jednom trenutku Mao Tse-tungovog upravljanja Kinom.
Da predahnemo.
We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from love and I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. Keep it simple as don't call me lover.
subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted, tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
We could be a little something.
We could be a little something. We could be a little something.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo naš razgovor sa Jagošem Đuretićem. Evo dok su slušali ovu lepu muziku u izboru naše muzičke urednice Jelene Živković, mi smo malo pričali o Ninovoj nagradi, pa i o Basari, je li tako? Vi ste, on je bio među prvim vašim autorima, kako?
Da, ja sam objavio jedan njegov roman u samom početku njegovog pojavljivanja. Nakon toga smo potpisali ugovor o fami biciklistima, ali možda nije lepo da sad kažem da je on taj pismeni ugovor
razvrgao. To su običajne radnje.
Posle mu je bilo krivo, odmah i to da kažem, sam se zbog toga izvinjavao, ali dobro, to su naša posla.
A dobro, bez toga se ne može. Mislim, to je deo posla i to je deo nekakvog...
To je naša kulturološka vrteška, ja bih rekao.
to je stil, bez toga se ne može u ovom poslu kojim se vi bavite, a i novinari, i pisci, i svi smo u jednom
jeste,
u jednoj pravo da vam
kažem,
vezi.
Pravo da vam kažem, često u razgovorima budem isprovociran da kažem, ako bi se prihvatio pisanje romana, onda bi najpre napisao roman o autorima.
Da, vi imate veliko iskustvo
sa
njihovim čudima, sa rukopisima.
Sa najdužom izdavačkom tradicijom u Srbiji sam to se sad naravno može reći i zna se, ali sam ih mnogo stekao i postoji jedna simpatična navika kod autora da svi kad predaju rukopis jedva čekaju da se pojavi, pa ako malo zakasnite onda imate problem da autor vam zamera da ćete time usporiti promjenu sveta. Odlaganjem pojavljivanje te knjige nešto da zastane. Ali dobro, to je...
Planeta će usporiti svoj hod.
Ja se malo šalim, ali to je tako. Moram da kažem, možda i pošto sam ja autor nekih knjiga, onda i sam sam jedva čekao, moram da priznam, da se knjiga pojavi, ali sam, imajući ovo izdavačko iskustvo...
Vi ste iz političke teorije pisali
jeste,
knjige.
Jeste, ja sam iz političkom, bavim političkom filozofijom. Onda sam se uvek s mukom obuzdavao da se interesujem kad će knjiga se pojavi, hoće li biti to na vreme i tako dalje, koliko će biti predstavljena javnosti i tako dalje.
Da.
To su naše...
Ali bez toga se ne može. I u tome jeste draž tog odnosa između izdavača, između autora, prevodioca, pa i novinara. Ne može se ni bez nas. Moramo
pa
i mi...
čujte, i ovi kineski autori se isto raduju. Nismo mi tu izuzetak i pošto sarađujemo u ovom dugom svom izdavačkom životu, tako reći, sa svim kulturama u svetu i sa skandinavskom, sa svim zemljama u skandinavskom, pa onda razume se Nemačka, Francuska, Engleska, Amerika, onda, Meksiko, Rusija, mogu nabrojiti. E, svuda je u stvari taj autorski doživljaj vrlo, vrlo sličan. I, dobro, to nije ništa ni čudno. Autor, to je inače moje teorijsko shvatanje da je umetničko stvaralaštvo za drugoga. Jer sve dok drugi to ne prihvati, vi ne znate šta ste napravili. Na kraju krajeva vi se kao stvaralac ogledate u očima svog čitaoca, u očima drugog. I to je ono što je jako interesantno za kulturni život. Ali se ja bojim da time menjam vašu koncepciju razgovora.
Ne, meni izuzetno zadovoljstvo čini baš ovaj deo razgovora, jer evo mi smo na samom početku emisije govorili o našem povodu i značajnoj nagradi koju ste vi dobili. Iz vaše kazivanja saznali smo o naslovima koji će nas uvesti u razmišljanja i traganja za onim što će nekog od nas zainteresovati, a kada je reč možda o određenom periodu iz kineske kulture i civilizacije, dragoceni su naslovi autora, književnika koje ste objavili i čini mi se da je to i najlakši način da mi danas savremeni ovde savremene kineske autore imamo u prevodu na srpski.
Da, pa preko njih u stvari eto, imamo doticaj sa tom najdužom sa najdužom civilizacijom u istoriji ljudskog roda i sa civilizacijom koja je imala neprekinuti kontinuitet. Bilo i nekih drugih civilizacija koje su se ugasile ili imale velike zastoje, međutim ova kineska civilizacija, to se najbolje vidi iz ove istorije, ali iz ovih knjiga. Vi vidite da imate posla sa jednom drugačijom, ali ipak ne toliko drugačijom civilizacijom koliko se to uveličava. Pa se, na primjer, mnogi autori hoće da naprave od tih razlika dve totalno različite strane sveta ili čak više strana sveta. Pa se onda govori o zapadnoj civilizaciji koja, tako reći, nema šta da podeli sa drugim civilizacijama, na primjer sa kineskom, sa uopšte sa tom jugoistočnom, da tako kažem, civilizacijom, uključujući čak i Rusiju.
Vi pominjete i Zbignjeva Bžežinskog, ali sad ne možemo o tome mnogo da govorimo. Vi ste već rekli o čemu se govori u ovom vremenu savremenom, kada je reč o političkoj toj situaciji koja je nama više poznata u poslednje vreme nego što je to bilo možda u godinama o kojima ste govorili. Kada je reč o vašoj izdavačkoj delatnosti, nezavisno od ove velike kineske biblioteke koju ste stvorili svojim radom za našeg čitaoca, izdvojite jedan naslov koji će nam možda biti dragocen da se upustimo u istraživanje.
O, što se tiče kineske?
Uopšte, ne mora kineska, a možete i pa, naslove za Kinu.
Znate šta, sad se zavisi, vi sami znate da postoje različite, ne samo različiti ukusi, nego različita polja interesovanja. Za one ljude koji hoće da shvate da li hoće, da li zaista je kineska kultura i kineska civilizacija jedna potpuno različita civilizacija od ove zapadne, onda je, naravno da ja preporučujem pre svega u istoriju kineske civilizacije u 4 toma, koja je veliki poduhvat i za čitanje, veliki je poduhvat i da se kupi, mada se ona košta
dobro, to ćemo saznati, ali, u knjižarama.
Hoću da kažem da je nažalost dosta teško i to današnjem našem čovjeku savladati. Nisam hteo ništa da preporučujem.
A recite još jedan naslov, na samom smo kraju emisije.
Pa znate sa, u ovom trenutku ja bi preporučio knjigu koja je upravo ovih dana izašla od našeg autora Albatrosa Plus, koji je bio i autor moj dok sam bio u Filipu Višnjiću, kome sam ja objavio sve knjige koje su prevedene na srpski, a njih je sada sve već 7-8, to je Hannes Hofbauer. A ova zadnja knjiga koja je izišla upravo ovih dana ima također provokativan naslov Evropa, posljednji pozdrav.
Hvala vam. Naš gost bio Jagoš Đuretić, direktor i glavni odgovorni urednik kuće Albatros Plus. A današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik Jelena Živković, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
The name that you say.